Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Vi har en særlig gæst med i afsnittet i dag. Mads Kastrup, opinionsredaktør på Ekstrabladet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mads, nu når vi har dig med, så er det jo helt oplagt at spørge. Du er virkelig i touch med Ekstrabladets læsere. Det er jo ikke jer lyttere, vi taler om. Det er nødvendigvis ikke det samme publikum. Men blandt Ekstrabladets læsere, hvad er så det helt store samfundsproblem? Hvad fylder mest hos dem?
Det er en gammel klassiker, som fylder mest hos dem. Når der skal debatteres noget som helst, så kan de altid føre alle emner hen til det emne, og det er udlænding, det er indvandring, det er integration, det er det store monster i åbenbaringen.
Det der kommer vi lidt tilbage til, tror jeg, i forbindelse med den emne, vi skal have, men er det et stort problem, som de gør det til?
Nej, det er jo så det sjove og paradoksale ved det, det er, at der er omkring 140 mandater bag vores udlændingepolitik, den er stram, og den, problemet er sådan set på mange måder løst, der integrationsproblemer og så videre, men altså Frederik Vad må jo gå over sundet for at finde problemer i Sverige, og så holde dem op som sådan et skrækscenarie, som så vi angiveligt alle skal være bange for, men altså Danmark er ikke Sverige. Vi er 20 år foran Sverige på det punkt.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Så skal jeg lige høre dig, Steno, for vi skal tale om det at få børn. Det er jo ikke noget, vi er så gode til, sådan rent erfaringsmæssigt, men vi kan godt tale om, hvorvidt det er et stort problem for Danmark. Du er god til at lave dem, Andreas. Du har to.
Ja, skal
du,
sige.
Skal du have flere?
Ikke lige nu i hvert fald, for satan da nej. Jeg har jo lige fået mit andet, så der er ro på den front. Jeg holder mig langt væk fra min kone, simpelthen.
Skal du have? Er du der, hvor du klipper strengen nu?
Nej, det er dog ikke. Det her, der er jeg ikke. Jeg er simpelthen ikke nået til den konklusion inde i hovedet, selvom det skal ikke være lige nu. Så lader vi bare være med, at vi sover i hver vores værelse, så kan der jo ikke ske noget.
Mads, er det et problem, at vi i Danmark ikke øger befolkningen naturligt uden immigration?
Ja, det synes jeg, det er. Men man kan også vælge at sige, at det ikke er det. Altså, man kan jo lave et andet samfund, som er baseret på den fødselsrate, vi har. Det kan man godt vælge, men hvis vi opretholder det velfærdssamfund, som vi har nu, og på den måde, som vi gør det nu, så er det et kæmpe, kæmpe problem.
Det skal vi nemlig tale meget mere om i dag. Vi har fået et lytterspørgsmål, der slår hårdt ned på netop det. Inden det, så skal jeg lige sige, at hvis du er en af dem, der godt kan lide true crime og rockere, og særligt, hvordan rockerne hvidvasker og bruger deres mange penge, så skal du lytte med i næste uge, fordi på onsdag, der har vi besøg af Brian Sandberg. Det vil sige, det afsnit, der udkommer torsdag næste uge. Så bare en lille teaser for det. Vi skal først og fremmest, inden vi kommer til dagens store emne, tale om, hvad der er sket siden sidst. Og vi kan jo ikke undgå, Andreas, lige at skulle tale lidt om Israel og Iran. Nu er der så blevet svaret. Der var jo store diskussioner om, hvorvidt det ville blive et voldsomt svar, vi så tilbage på Iran. Det er vel for meget at sige.
Altså, hvis vi skal lytte til, hvordan markederne har reageret på det her til at starte med, så gik de i panik i natten mellem torsdag og fredag. Men det er ligesom om, det har lagt sig lidt igen. Mm. Og jeg tror også, jeg har den læsning selv, at det virker som om iranerne i hvert fald er meget opsatte på at melde ud, at der ikke sådan for alvor er blevet gjort stort skade på noget. Og det kan man jo læse i den retning, at de ikke har tænkt sig at svare. Israelerne skulle jo nok gøre et eller andet. Det er trods alt nyt, at Iran angriber direkte mod Israels territorium. Men det virker som om, at det er et moderat modsvar. Når man taler om det her med et øje for et øje i geopolitik, så virker det som om, at den her øje for øje-teori, den langsomt, men sikkert er på en nedadgående, deeskalerende tendens.
Så jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, at det her, det var punktum for nu, når vi taler Israel-Iran?
Jeg ved ikke, om man kan kalde det et punktum, men jeg tror bare ikke, det er noget, vi skal gå op i som investorer. Altså, fordi tingene bliver deeskaleret herfra. Det er stadigvæk mit bedste gæt. Så må vi se, om jeg får røven i glaskøjt for det.
Så skal vi tale om, at kongressen i USA kæmper om støttepakke til både Israel og Ukraine. Kommer der nogen penge afsted?
Ja, det ser da sådan ud, faktisk. Altså, der er blevet lavet mange uvendinger i det republikanske parti i løbet af de sidste par dage her.
Ja.
Og selv selv deres nye speaker er jo vendt på en tallerken på det her spørgsmål. Han blev i virkeligheden valgt som speaker på sådan en platform af, at han ville defund krigene og sådan noget, og så har han jo faktisk gået ud og lagt nærmest sit eget mandat på bordet nu og siger, jeg bliver nødt til at stå på mål for min personlige integritet og sende nogle penge afsted. Men, så det er jo spændende, om de hælder ham ud. Jeg ved ikke, om du har en holdning til det, Mads.
Men altså, du ved jo også meget om amerikansk politik. Er det ikke stadigvæk sådan et overvejende kæmpe emne i USA, at amerikanerne sådan rent generelt er trætte af, at amerikanerne skal finansiere så mange krige?
Det er et indenrigspolitisk instrument, og nu har vi valgår i USA, så derfor så skal vi huske, at alt skal læses ind i den matrice. Når der er problemer i det republikanske parti med det her, at de faktisk ikke rigtig har nogen politik, i hvert fald en meget lemfældig og skiftende politik, så er det jo fordi, at det hele tiden står i vinkel på, at der er valg i november i USA. Mm. Det er det, alt skal læses ind i. Så hvordan den amerikanske opinion er, ja, der er undersøgelser, der siger, at der er et flertal imod for eksempel at bevilge penge til Ukraine, eller til krigen i Ukraine. Men der er også en udenrigspolitik i USA, som er fast, og som handler om, hvor skal NATO stå? Mm. Og i sidste ende, så tror jeg, at det er den, man kommer til at holde sig til. Selv hvis vi skulle få en Trump i Det Hvide Hus.
Men Anders, en pointe her er jo, at Mike Johnson, som han hedder, som de har valgt som speaker, han kom jo ind på sådan en platform af, at han faktisk har støttet Trump i, der var problemer med valgresultatet, alt muligt konspiratorisk. Og så sidder han i det her job i, 6-8 uger, og så begynder han at lyde sådan her. Der sker jo altså noget med mennesker, der rent faktisk får de her stillinger, hvor de bliver ramt af virkeligheden. Mm. Og han bliver virkelig ramt af virkeligheden med 180 i timen i øjeblikket, og derfor så har han også ændret holdning.
Så skal vi også tale lidt om Biden. Han vil øge tarifferne på stål og aluminiumsimport. Hvorfor er det kun kontroversielt, når det er Trump, der gør det?
Det ved jeg heller ikke, men det får i hvert fald mindre opmærksomhed, når det er Biden-administrationen, der kommer med sådan nogle handelstiltag her. Og i det store hele, så er handelspolitikken, som Donald Trump påbegyndte, jo blevet fuldstændig videreført under Bidens administration. Der er jo ikke blevet oplevet væsentligt på forholdet til Kina, udover at man holder flere møder med dem. Fordi når man ser på det i praksis, så køber amerikanerne færre varer ind i Kina, sådan på trendbasis, og det er også fortsat under Joe Biden. Så det her, det er jo et udtryk for, at den amerikanske udenrigspolitik i forhold til Kina, den er ensartet, uanset hvem der bliver valgt til november, mere eller mindre. Det virker ikke til, at Joe Biden kan tillade sig andet, hvis han vil vinde det her valg.
Så har vi jo lovet, at vi altid lige teaser en lille smule for vores store pengeportefølje i Ekstrabladet Plus.
Ja.
Og vi tager jo ligesom et udvalgt emne. Jeg synes bare, det er nærliggende at tale noget mere end Trump, fordi du har jo valgt, at I skal ind i Truth Social Action. Jeg tror, den blev købt i kurs $16 og var nede og vinde i 8, og nu er vi nærmest tilbage i købskurs. Stigning på 32% i forgårs og 35% i går, eller noget i den stil.
Ja.
Hvad er det, der sker med det der Trump-tog?
Ja, altså det er ikke en aktie for folk, der er disponeret over for tynd mave, det her, vil jeg sige. Altså det har været helt vanvittigt de her uger. Det virker jo til, at det her er blevet meme-aktie nummer et.
Ja.
Og med det mener jeg jo, at det her er jo på en eller anden måde en strømpil for, om folk tror på, at Donald Trump vinder valget eller ej til november. Bare med masser af udsving i, ikke?
Jo.
Og på den måde kan man næsten argumentere for, at det er godt nyt for Trump-aktien, at der er alt det her ballade nede i Mellemøsten, som får Joe Biden til at ligne en klovn. Fordi det er egentlig lidt det, den reagerer på nu her, ikke? At Joe Biden formentlig kommer til at stå sværere i nogle meningsmålinger, fordi at der igen er uro, og det er jo virkeligheden det, der er mange amerikanere, der har været træt af under Joe Biden, at det er som om verden fremstår mere usikker under ham. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Det er jo ikke sikkert, at det havde set anderledes ud under Donald Trump, men han har i hvert fald det argument at bringe frem, at der var ikke den samme geopolitiske uro under hans styre. Hvorvidt det er på grund af ham eller ej, det skal jeg lade være usagt, men det er i hvert fald et af hans kerneargumenter mod Biden.
Så skal vi lige til et lytterspørgsmål fra Torben Henriksen, for den har et spørgsmål til, hvordan vi gør det her med porteføljen. Andreas, han skriver til dig, tak for en god podcast. Sig mig, tracker I aktier særskilt i et regneark, eller benytter I bare de data, I har fra netbank? Det bliver lidt vanskeligt at udregne sin profit, hvis man laver dollar cost averaging over tid, og dermed køber den samme aktie til forskellige priser. Hvad har I af anbefalinger? Jeg er faktisk lidt tvivl om, han spørger til porteføljen, eller generelt hjælp til at tracke sin egen portefølje.
Ja, altså, som jeg læser det, er det i virkeligheden lige så meget et spørgsmål til, hvad han selv skal gøre.
Ja.
Og der er mange dårlige svar på det her spørgsmål, men kun få gode. Og det man typisk vil gøre, det er jo at benytte sig af det handelssystem, som man handler i, og egentlig lade det være en strømpil for afkastet. Og der får man en afkastmåling derinde, som, og der er forskellige opgørelsesmetoder afhængig af, hvilken platform du er på. Så min pointe her er, at du kan faktisk ikke give grundlæggende svar for, hvad der er det mest gængs at gøre, fordi det ser forskelligt ud fra handelsplatform til handelsplatform. Men udgangspunktet er jo sådan set, at du skal måle hver gang, du handler, hvad du har handlet til, og så måle afkastet på det, og så husk at vægte den volumen, du har handlet til hver gang. Mm. Det bliver lidt teknisk at forklare på lyd,
ja.
Men jeg tror egentlig, at han er på vej i den rigtige retning her ved at tale om cost averaging, som er den rigtige måde at gøre det på.
Så vil jeg gerne takke jer, fordi I er så gode til at sende lytterspørgsmål ind til storepenge@eb.dk. Det skal I endelig blive ved med. Hvis I sidder med en aktieportefølje derude, og I gerne vil have, at vi kigger på nogle af de aktier, som er i den portefølje, så send gerne noget af jeres portefølje ind til os på storepenge@eb.dk, så vil vi meget gerne tale om nogle af de aktier, I har. Så skal vi til... Efterhånden til vores helt store spørgsmål, vi skal tale om demografi og hvor stort et problem vi har med det i Danmark. Inden vi gør det, så lad os lige få det her klip. Det er et meget, meget gammelt klip med Bertel Haarder på talerstolen. Det er fra DR.
Jeg forstod, at fru Margrethe Auken mener, at man kan løse problemet på seminarierne med overproduktionen af lærere ved, at vi får flere børn. Det vil jeg også gerne. Det bør vi gøre noget for. I fællesskab. Her på vores sted.
Jeg er faktisk lidt tvivl om han bevidst er sjov her, eller om han bare ikke kan komme ud af den tale, han har forberedt.
Jeg tror simpelthen ikke. Jeg tror først, det går sent op for ham, hvad der sker. Altså, og derfor skal han ikke komme ud af den. Det er først ved sidste, ved fjerde bemærkning, at han ligesom, det går op for ham, og nu skal han sige. Og så siger han vært på vores.
Det er et stort klip. Vi skal have et lytterspørgsmål, som går direkte ind i det tema, vi skal tale om i dag. Det er for en gang skyld for en kvindelig lytter, der hedder Caroline B., fast kvindelig lytter af podcasten Skønt med lidt økonomisk content, som ikke er tre gamle mænd, der taler om shippingaktier. I dag er vi kun én, Mads.
Tak.
Forleden talte I om kontanthjælpen, skønt med et borgerligt, liberalt synspunkt, som ikke bare er, folk skal bare tage sig sammen, og samtidig virker virkelig informativt i forhold til det samfundsmæssige resonemang bag kontanthjælpen. For tiden er det helt hot emne jo fertilitet og den dertilhørende faldende fødselsrate. Kæmpe problem med den voksende ældrebyrde uden en tilsvarende befolkningsgruppe i den arbejdsdygtige alder til at betale skat. Fertilitetskrisen har mange fædre, men kan panelet komme med nogle betragtninger vedrørende nogle af de økonomiske elementer / incitamenter til at få børn? Og så nævner hun barselsdagpenge, løn under barsel, statslige børnepenge, øremærket barsel til mænd, forslag vedrørende skattefradrag. Er der noget i vores politiske måde at indrette det her på, som spænder ben for os selv?
Ja, altså man kan jo sige, at alt er jo dybest set politik, hvis man vil gøre det til det. Der er en stor diskussion om det her for øjeblikket, og hvis man skal tage den sådan helt overordnet, så er den rasende interessant, fordi nu snakker vi om, hvad er det egentlig folk, Ekstrabladets læsere, synes er det mest overskyggende problem i Danmark for øjeblikket, så siger jeg så, jamen det er udlændingen i forskellige afskygninger, hvad enten det er som kriminalitet, som indvandring, som integration, som hvad det nu måtte være. Det her er jo et problem, vi sådan set ikke kan løse, medmindre vi har mere indvandring.
Fordi vi har for få.
Vi har en fødselsrate på 1,67, så vidt jeg husker, ja. Og vi har ikke reproduceret os selv siden 1968, tror jeg det er. Så vi har et stort problem. Der er andre europæiske lande, der har endnu større problemer. Italien, Spanien kan nævnes osv., så vi er i konkurrence med dem om de her, de gode indvandrere, som man siger med citationstegn, de gode, altså dem vi gerne vil have, dem der er integrationsvillige og integrationsparate osv. Men som samfund kan vi jo gøre nogle ting. Vi kan skrue på nogle håndtag. Det største håndtag, det er jo sådan set, at vi kan sige, at vi kan også lave samfundet om. Så sige, at vi skal ikke have det velfærdssamfund, som, fordi vi forudsætter, når vi siger, at fødselsraten er alt for lav, så forudsætter vi sådan set, at vi skal blive ved med at have vores velfærdssamfund på det niveau, vi har nu. Mm. Der skal være den ældre service, der skal være de faciliteter og den pleje, som vi har stillet alle i udsigt i det her samfund til enhver tid og i alle årtier frem. Det kan man ikke. Det kan man ikke, som det ser ud nu. Og derfor så kunne man jo godt vælge at sige, jamen, så må vi gøre noget andet.
Den ene mulighed er at skrue ned for velfærden, ja. Andreas. Er det utopisk at tro, eller er det realistisk at tro, at man kan skrue på økonomiske knapper i forhold til barselsdagpenge, hvad ved jeg, og få folk til at få flere børn? Er det den overvejende faktor, når man står og overvejer, om man skal have et barn nummer to eller tre?
Jamen, det er da i hvert fald relevant. Mm. Jeg vil gerne lige ind med en pointe i forhold til det, Mads siger, fordi jeg er overvejende enig i analysen, men der findes jo den mulighed at importere arbejdskraft fra Filippinerne til at tørre folk i numsen, når det kommer dertil. Og det er jo den model, man ser i mange andre rige samfund rundt om på kloden, som vi faktisk i mange tilfælde ikke kan lide at sammenligne os med. Ikke? Så hvis du spørger folk i Katar, så er det her jo bare modellen, at de importerer folk ud for til at tage sig af alt manuelt. Og det er jo også en mulighed, at vi lander der i Danmark, at Danmark bliver sådan et nordens Katar.
Vi er godt på vej derhenad. Vi er på vej.
Og der opstår en masse problemer på ryggen af det, blandt andet en utilfredshed fra den eksisterende befolkning med den strategi. Men i forhold til de økonomiske incitamenter, så det første, jeg gerne vil sige i forhold til det, det er, at langt overvejende, så køber jeg ikke logikken om, at det er blevet vanskeligere at være ungt menneske i dag, end det var for 30 år siden. Hvis man ser på gennemsnitsøkonomien i en ung familie i 60'erne eller 70'erne, hvor folk fik flere børn, så var den altså væsentligt ringere, end den er i dag.
Også bedre i at tage hjælp hinanden? Var det et andet samfund?
Ja, og plus at der var, altså, det var meget mere normalt, at man ventede 10-15 år med at færdiggøre sin uddannelse. Man havde bedre tid i sin ungdom end i dag. Så man kan jo selvfølgelig godt sige, at nogle af de her reformer, man har lavet, hvor man prøver at jage folk igennem et uddannelsessystem, det tror jeg er med til at mindske børnetallet. Og grundlæggende så er der jo også sket et kulturskred i, hvordan et ungt menneske, som er blevet færdiguddannet, tænker omkring familielivet. For der er ikke ret mange, der har lyst til at blive forældre, inden de er i starten af 30'erne. I hvert fald ikke, når man kigger i de større byer. Fordi de skal lige realisere sig selv først. Mm. Jeg har selv et glimrende eksempel på det. Min kone det samme. Der er ikke nogen, der har lyst til at gøre det der i midten af 20'erne, fordi der vil man hellere på natklub. Og det er sgu i virkeligheden den skinbarlige sandhed, det her. Ikke? Det kan man godt gøre lidt ved økonomiske incitamenter, men det handler jo i lige så høj grad om, at man skal have en generation af unge mennesker til og acceptere, at familien kommer før jeget. Mm.
Andreas,
og det, vi, det er jo svært at gøre noget ved.
Altså, inden vi går mere i kød på det her, så lad os lige tage den helt fra toppen, for der er jo en grund til, at vi synes, det her det er vigtigt at tale om. Mm. Hvad er sådan den overordnede sammenhæng mellem demografi og økonomi i et givet land?
Det er jo ganske enkelt nemmere at få en økonomi til at vokse, hvis den bliver større af målt i antal mennesker. Mm. Hvis man vil have et anekdotisk studie af det her, så skal man prøve at rejse til Japan, hvor de har kæmpet med det i 3-4 årtier i træk. Det er vanskeligt at få økonomien til at bevæge sig nogle steder hen, hvis befolkningen bare falder i størrelse. Og japanerne har jo så valgt en vej, hvor man ikke har lavet immigration på nogen som helst måde fylde det her hul. Og det kan man jo se konsekvenserne af i Japan. Det er sådan noget nul renter, ingen vækst, generelt sådan lav optimisme omkring fremtiden osv. Vi har også et andet fantastisk feltstudie i øjeblikket af demografi, nemlig det amerikanske, hvor at den amerikanske arbejdsstyrke jo også er faldet markant siden år 2020, primært fordi folk pensionerer sig, fordi de er for rige. Uden at jeg skal tage min sølvpapirshat på, så er det meget belejligt det tidspunkt, det vælter ind med folk over grænsen i USA på. Og jeg kan godt forstå, at folk søger til USA fra syd i øjeblikket, fordi du kan simpelthen komme direkte ind over grænsen og få et job. Det vælter med jobmuligheder. Om vi vil det eller ej, så vil der jo være en strøm af mennesker i retning af at prøve at tage de her arbejdspladser, hvis de eksisterer. Og det må jo også være en af årsagerne til, at det stadigvæk er attraktivt at komme til Europa.
Nu taler du om nogle lande med en svækket demografi, i hvert fald nogle problemer med at reproducere sig selv, blive større, blive flere. Hvor skal vi kigge, hvis vi skal komme med eksempler på lande, som er rigtig gode til det her?
Hvem er rigtig god til at have sex? Ubeskyttet sex, snarere. Altså, hvis man alene skulle investere efter sådan en demografisk målestok, så skulle man nok købe nigerianske aktier. Og det ved jeg ikke, om jeg vil sidde her i programmet og anbefale. Hvis man kigger på to af de største udviklingsøkonomier, Kina over for Indien, så sidder Kina på den japanske sliske lige nu. Altså, de har ikke reproduceret sig, siden de lavede indbarnspolitik, og det var jo så øvrigt helt bevidst. Det bliver de ramt noget i røven af lige nu. Mens inderne har noget mere interessant dynamik i deres demografiske pyramide. Og jeg tror, det er en af de væsentligste årsager til, at mange professionelle investorer er begyndt at kigge mod Indien i stedet for Kina. Fordi de har simpelthen meget mere medvind i den måde, deres befolkningspyramide er sammensat på. Der er masser af unge mennesker, der skal ud og skabe entreprenørvirksomheder og alt muligt andet i Indien. Og de kommer ikke til at mangle arbejdskraft forløbig. Mens at kineserne bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvordan de angriber det der problem med at blive færre mennesker år efter år. Og det største problem for kineserne, det er, at de allerede har bygget flere lejligheder, end der er mennesker. Og det problem, det kommer de jo ikke sådan lige umiddelbart af, medmindre de lader nogle mennesker emigrere dertil.
Nu nævnte du sådan lidt for sjov Nigeria her, fordi der bliver født mange børn. Men hvis man nu rent faktisk tænker, at som sagt, der er en vigtig sammenhæng mellem økonomi og demografi, kan man så investere ud fra demografiske overvejelser? Og hvordan gør man det? Giver det overhovedet mening at tænke sådan?
Jamen, det synes jeg, at det gør. Der findes den ETF, der hedder Global X Aging Population, som er en ETF, der prøver at sammensætte aktier, som kommer til at vinde på, at folk bliver ældre og arbejder mindre i princippet. Den er relativt tung inden for psykofarmaka. Altså, det er sådan noget Eli Lilly, Novo Nordisk og den type aktier.
Ja.
Det giver jo egentlig for mig at se meget fin mening, at vi bevæger os mere og mere i den retning, at alder bliver en tematik i aktiemarkeder, fordi at man holder folk længere og længere i live. Og i samme moment, så står vi også med den her psykiske problematik langt hen ad vejen, med at mange unge mennesker arbejder målrettet på at realisere sig selv og får det mere og mere påmand til i den proces. Det, jeg har sagt tidligere i den her podcast, og som jeg står ved at vende på, det er et meget, meget kynisk synspunkt, det er, at jo mere teknologi og jo mere kunstig intelligens, vi indfører, jo mere psykofarmika er vi også nødt til at hælde folk samtidig, fordi de bliver mere og mere fortvivlet over, hvad de skal lave.
Mm.
Den her Aging Population ETF, den tager i hvert fald den ene af de to tematikker og pakker den sammen.
Så synes jeg faktisk, inden at vi giver dig ordet for alvor, Mads, så lad os lige springe over til ugen champagne, fordi det er meget godt brud på programmet her. Det er vores tidligere chefredaktør her på bladet, Poul Madsen, som by the way er fuldstændig lodret uenig med sin tidligere højrehånd, Karen Bro, der for nylig har været ude og hylde den nye barselsordning, som skaber mere ligestilling på arbejdsmarkedet, følge hende. Poul Madsen er meget uenig, og han kræver fuld løn under hele barslen, sådan så kvinder kan være længere på barsel, hvis de har lyst til det. Hvorfor skal han have ugen champagne, Andreas?
Ja, altså, nu, jeg ved ikke, hvad lønningen er for chefredaktøren herinde på bladet, men det virker i hvert fald ikke til, at Poul Madsen igennem sin karriere har manglet noget. Men han mangler så noget offentlig forsørgelse til at skulle være længere på barsel her, sådan som jeg forstår
opslaget. Han skriver faktisk, at han selv er en af de familier, der ikke har problem. De har blandt andet været i Portugal, jo ikke? Men er det et problem for mange?
Ja, ja. Min pointe er igen, at det her holder, altså det består ikke en ikke-test. Fordi dengang, at vi fik flere børn, der havde man jo altså ikke særlig gode barselsvilkår. Og de fleste par, som får børn i øjeblikket, laver jo det her med at sidde 2-3 måneder et eller andet sted på fællesferie, jeg ved ikke hvad. Altså, hvor lang en ferie skal man have for at få flere børn i verden? Altså, jeg ved det simpelthen ikke. Så det virker bare ikke som om, at de her ting for alvor får bragt flere børn i spil. For mig ser det virker det snart til, at vi skal lave det er en kulturændring, der skal til.
Og jeg tænker, at ugen champagne, det er for os at rette det her problem, samtidig med, at man er på ferie i Portugal.
Ja, det er nok lidt det, der er pointen. Ja.
Så skal vi til dit emne, Mads. Vi har i mange år talt om, at statskassen kommer til at mangle penge. Hvad er der gjort for at forberede os på det?
Vi har foreløbig egentlig ikke gjort så meget. Altså, det er lidt noget, der er opstået, jeg vil ikke sige som en hovsating for politikerne, fordi man har været bevidst om det i en del år. Man har så bare ikke rigtig reageret på det eller gjort noget ved det. Altså, man taler om det demografiske træk, som jo er sådan et begreb, men det er simpelthen definitionen på, hvad koster det for eksempel i 2030 at have vores ældre og sundhedsvæsen, sådan som det er indrettet i dag, ikke? Og der skal vi så lige op med en 22 milliarder mere. Hvor mange sosuer skal vi bruge i 2030 for at servicere den ældre, de flere ældre, vi har? Jeg skal ikke sige ældrebyrde, fordi det er jo lidt nedladende.
Mm.
Jamen, der skal vi så bruge 6.000. Vi har dem ikke, vi mangler dem. 6-7.000, det er sådan løseligt anslået fra Kommunernes Landsforening. Vi talte om tidligere, at ja, vi kan importere. Det er en mulighed. Den offentlige mening i Danmark er ikke ligefrem indrettet på, at vi skal have flere indvandrere, og det er nærmest uagtet, hvor de kommer fra. Altså, men det er jo i virkeligheden et kæmpe spørgsmål, der stilles ved vores samfundsindretning. Altså, det er det her med, at vi har faktisk levet en velfærdsstat. Man siger, at den socialdemokratiske udlægning, det er, at hvis du gør din pligt, så har du også din ret. Mm. Man skal lægge mærke til her for nylig, så Socialdemokratiet faktisk ud at sige, via Rabia Madsen, vi sendte en politisk ordfører ud at sige, at jamen, det kan også godt være, at man skal til at spare op til ældreomsorg. Mm-hmm. Og hvad er det, der sker her? Ikke? Det er, at Socialdemokratiet begynder at lave en ny orden for sig selv. Ikke? De begynder at sige, jamen altså, vi har altid fået indprintet for dem, at hvis du passer dit arbejde, du udfører dit job, og du gør, hvad samfundet forventer af dig, så har du også ret til en god alderdom. Ikke? Mm. Nu kommer de så og siger, vi slikker lidt på det der med retten, ikke? Men pligten, arbejdstugten, den skal vi hedder med opholde, fordi det er der, vi opholder.
Men jeg skal lige forstå det her, Mads, fordi hvor stort et problem er det? Vi maler måske lidt fanden på væggen her, men vi hører også hvert år, at statskassen laver kæmpe overskud på kæmpe overskud på kæmpe overskud. Ja. Vi er et af de rigeste lande overhovedet, mm-hmm. og vi har råd til, når corona kommer, at lave hjælpepakker, der en eller anden kaster penge til højre og venstre. Har vi ikke råd til at finansiere den ældrebyrde? Og hvor meget mangler der? Hvor stort et problem er det?
Jamen altså, den seneste udregning, jeg lagde mærke til, det var, at man sagde, at vi skal altså bruge 20 milliarder mere oven i mange milliarder i forvejen mm-hmm. på det her område. Hvis at vi skal opretholde det på nuværende niveau. Så skal man huske, alle de penge, vi har, og der er jeg sikker på, Steno vil ikke, altså det er jo penge, som de er ikke givet. Altså, det er penge, vi har, fordi at for det første, så er vi er sådan set meget innovative. Lad os tage Novo Nordisk som det åbenlyse eksempel. Altså, pengene kommer et sted fra. Mm-hmm. Og der er ingen, der siger, at vi om 15-20 år har de samme indtægter. At vi kan tiltrække den samme kvalificerede arbejdskraft til at drive de her virksomheder. Og at de her virksomheder bliver ved med at være her, at de ikke bare siger, jamen altså, nu flytter vi helt skidtet til Indien, fordi der er, hvad vi skal bruge, og det er meget billigere, og det kan sagtens forekomme. Mm-hmm. Så hvis man vil holde fast i vores model, vores samfund, så bliver vi nødt til at kigge på det her med, hvordan skal Danmark egentlig indrettes? Altså, skal vi opretholde verdens største offentlige sektor, som vi faktisk har, hvis du regner den ud per indbygger. Eller skal vi begynde at tænke på en anden måde? Altså, og det er det spørgsmål, der stilles af den her demografiske udvikling.
Hvis vi så kigger lidt på, og det ved jeg ikke, om det er dig, Mads, eller om dig, Andreas, men hvis vi kigger lidt på, hvad det så er for nogle knapper, der er udsigt til, der bliver skruet på rent finanspolitisk. Hvad er det så? Kan vi sige noget om nu? Hvad er det, man har tænkt sig at gøre?
En første pointe i forhold til det der, hvor Danmark faktisk er bedre stillet end så mange andre lande i verden, det er jo, at når man kan se, at den gennemsnitlige levealder bliver længere, så er man jo selvfølgelig også nødt til at acceptere, at man bliver nødt til at arbejde, til man bliver ældre. Fordi du kan ikke fra et finanspolitisk synspunkt acceptere, at afstanden mellem din pensionsdato og din dødsdato bliver længere og længere og længere. Det er umuligt at finansiere.
Ja.
Og så står vi så i det problem, hvor at, lad os nu sige, man er flyttemand, eller man er stilladsarbejder, så er man altså, kigger man ind i et arbejdsliv, hvor man måske skal blive ved til, man er 70 eller 75. Jeg ved ikke, hvor langt det kan gå op det her, hvis vi bliver ved med at holde folk i live så længe. Og er det overhovedet muligt at være stilladsarbejder op i sådan en alder? Altså, og så har man jo så fundet på den her Arne-løsning til folk.
Jeg æder mig med at have en god fysik.
Jamen, det er det ikke. Og så derfor så, altså det, der kommer jo nogle åbenlyse problemer ud af det her med, at man holder folk i live så længe. Mm. Både finanspolitisk, men også sådan helt lavpraktisk med, hvad gør man med mennesker, der har hårdt fysisk arbejde i sådan en situation? Og det er exceptionelt dyrt at lade dem pensionere sig på den samme dato, som de plejede at gøre. Og man kan bare ringe til lande som Brasilien og Italien, hvis man vil høre, hvorfor det her er et problem.
Er det dyrere?
Fordi de holder fast i, at man skal kunne pensionere sig på den samme dato, samtidig med, at man bliver ældre. Ikke?
Er Novo Nordisk til gavn eller til ulempe for Danmark, når de holder folk i live længere tid, end de var før?
Jamen, hvis vi skulle kigge helt kynisk på det, så skulle man jo skyde folk, når de bliver 70. Ikke? Ja. Men altså, det får du mig trods alt ikke til at sige, er en god idé.
Til gengæld opvejes det af Pfizer, som jo har udviklet Viagra. Nej, men det er jo en god pointe, det her med, altså, det er jo også det et af de, du spørger om, hvad for nogle håndtag trækker man sig i, ikke? Mm. Og et af dem, det er jo præcis den der med, at man siger, så må vi sætte pensionsalderen op. Mm. Og det har man jo gjort gradvist i de sidste 10 år, tror jeg, det er, ikke? Så har man ligesom sagt, jamen, det går ikke, som Steven siger, altså, vi kan ikke bare pensionere folk, sådan som vi plejer. Vi bliver nødt til at tage den her demografiske udvikling i ed. Og derfor så udskyder man hele tiden pensionsalderen, ikke? Så har man nogle andre håndtag, man snakker om politisk i øjeblikket. Det er ikke sådan de store ting, men når vi nu taler om ungdommen, og det er jo ikke for at forpligte sig for børn. Jeg har selv 3 døtre, der alle sammen er i den alder, hvor de burde få børn. Jeg skal ikke sidde her og klubbe med.
Men, hvornår burde man få børn?
Man bør jo, hvis vi taler biologien, så er det jo en god idé at forsøge, mens man er i 20'erne, fordi at det ligesom er der er størst sandsynlighed for, at man får det.
Ja.
At der er succes. Min pointe er bare den der med, altså, vi har også opdraget vores børn, og der er jeg skyldig, ikke? Altså, jeg har opdraget mine egne døtre, jeg har 3, til at for det første, de skal ikke finde sig i noget. For det andet, de skal styre deres eget liv. De skal sørge for at få det ordentligt og få det på plads. Og det er måske ikke det bedste råd i virkeligheden. Altså, børn er jo ikke... Altså, børn er rigtig... Altså, jeg har ikke planlagt mine egne børn. Altså, det var ikke nogen, der var planlagt. Nu er jeg så generationen før. Mm. Det var ikke børn, hvor vi sagde, det skal vi have. Nej, det var børn, der kom.
Mm.
Altså, og så er de der. Og så er det sådan. Og det tror jeg på mange måder, at man kan være velsignet af at have haft den med sig. Altså, fordi det er sgu lidt nemmere, ikke?
Jo. Det er meget dimensionalt modsat. Jeg fik nærmest udleveret et Excel-ark af min kone om, hvornår det skulle ske.
Når vi nu taler om, fordi nu taler du om det her med, at vi har en pligt, og vi har nogle rettigheder. Og du har selv nævnt, at noget af det, vi kan skrue på, det er også at skrue ned for velfærden. Er der rent faktisk udsigt, hvis vi kigger i krystalkuglen lige nu, til at politikerne er villige til i højere og højere grad at skrue ned på nogle parametre, så folk ikke har de samme rettigheder fremadrettet, så det kan blive billigere at drive samfundet?
Nej. Danmarks offentlighed er indrettet på den måde, at vi sådan set mener, at velfærdsstaten er en urørlig størrelse. Der er ikke nogen politikere, der tør røre ved velfærdssamfundet. Altså, det er normalt sådan, altså man giver rettigheder, man giver nogle ting, og op på ryggen af dem kravler der nye ting. Og hvis du vil begynde, altså, du kan jo se sådan nogle, altså nu har vi en spekulation for øjeblikket om, at der er nogen, der mener, at Alex Vanopslagh kan pynte sig op til at blive statsminister. Det kan han ikke. I hvert fald ikke, hvis han vil have sin politik med sig. Nej. Altså, hvis han vil være liberal. Der, altså, det at være liberal, som jo er det, en liberal gør, det er, at man siger, at staten skal være mindre, og det private skal være større. Mm. Sådan helt banalt.
Mm.
Det har aldrig haft nogen gang i Danmark. Altså, og det bliver mindre og mindre og mindre. Så kan du godt gå ud og finde en 10-15%, som synes, det er en god idé, men du kan ikke blive statsminister på det.
Nej.
Så svaret er nej til det der med at mindske velfærden eller skære på, vores rettighed.
Nu kommer jeg til at sige noget, som får Martin Aarup til at få en orgasme derude, men problemet i det her spørgsmål er jo, at man har en overvægt af mennesker, som er afhængige af velfærdsstaten, der stemmer. Altså, det er jo nærmest umuligt at leve op. Fordi hvorfor skulle du stemme for at afvikle dine egne ydelser? Mm. Det tror jeg er det største problem i den her sammenhæng. Jeg er fuldstændig enig med Mads læsning af det her, der ikke kommer til at ske ret meget. Det stod vel i en eller anden fodnote i Moderaternes partiprogram inden valget sidst, at folkepensionen på en eller anden tidspunkt skulle afvikles til en fordel for en privat løsning. Og det var der så en eller anden snarrådig journalist, der fik fundet. Og så var der jo fuld rygcrawl på live-tv, ikke? Ja. Fordi det kan man ikke have stående i program. Også selvom det var sådan et eller andet visionsprogram for 2075 eller sådan noget. Men rent logisk, nu jeg ved, vores gennemsnitslytter nok er 30-35 år i det her program.
Ja.
Rent logisk, så bør man ikke sidde med en forventning om, at der er en folkepension, den dag, at vores gennemsnitslytter bliver gammel nok. Men hvorvidt der er det, fordi at folk bliver ved med at stemme sig til det, det er så et andet spørgsmål. Men rent logisk burde der ikke være det, fordi det er alt for dyrt.
Så skal vi lige ende det her program med ugens konkurs. Og det her er god gamle Andrew Tate, der har været ude at forudsige den hvide races undergang. Det er et Twitter-opslag, som jeg faktisk ikke har læst, Andreas, men jeg ved, du meget gerne vil sige noget om det.
Ja, han har været ude med mange gode ting på det seneste, Andrew Tate. Han tweetede også, inden Iran-Israel gik amok her, han havde en fornemmelse af, at der var noget stort undervejs, og så har han så efterfølgende taget ære for, at det var det her, han kunne fornemme. Ikke? Okay. Jeg tror jo lidt, han henviser til forskellige ting her, men blandt andet immigrationsspørgsmålet, som vi har talt om, at det kan blive vores endelige undergang. Han har også været aktiv i at dele de her memes fra Storbritannien, hvor man kan se, at både den skotske premierminister har nu udenlandsk herkomst, borgmesteren i London har udenlandsk herkomst, så de er i gang med at afvikle sig selv. Det er jo egentlig det, han er i gang med at sige her. Ikke? Og det er jo bare, altså det her er jo et resultat af, hvad immigration gør, fordi selvfølgelig vil en by som London, hvor der efterhånden er ved at være overvægt, er ikke englænder. Det tror jeg, der er til sådan noget 2/3 mod 1/3. Hvorfor skulle de ikke stemme på en ikke englænder? Mm. Altså, Det er jo helt normalt at gøre. Det vil da, hvis vi flyttede til Saudi-Arabien, og der kom tilpas mange danskere, der ville vi jo også begynde at stemme på danskere til det saudiske valg, hvis der var sådan et. Der er ikke noget unormalt i det. Så det er jo en helt naturlig konsekvens af immigration.
Mm. Men ugens konkurs, fordi han alligevel er...
Jeg vil sige, man skal godt nok alligevel være meget pessimistisk, hvis man ligefrem mener, at den hvide race har det svært.
Det er ikke så woke.
Nej, og det er ikke, fordi jeg prøver at tage den woke hat på herinde, men i hvert fald er min sandsynligheden for at få et godt liv er noget bedre som hviden, som alt muligt andet.
Til gengæld kan jeg bare konkludere, at det er blevet nemmere og nemmere at støde på at få opslag som de her på X.
Ja.
Hold kæft, det går kun i en retning, det må man bare sige.
Ja, altså det der underlige forsøg med at lave sådan et free speech redneck-auditorium derinde, det ender jo bare med, at det kun bliver højorienteret til os. Altså, fordi der er ikke nogen andre, der kan holde ud og være derinde så. Jeg tror egentlig, det er godt, du må få lov at ud og udtrykke dig, hvis du ikke er højorienteret, men det er bare dem, der ender derinde. Ikke?
Sådan er det.
Ja.
Vi lyttes ved igen på torsdag. Og som sagt, der kan I lytte til os normale værter, Andreas Steno, jeg selv og Mikkel Rosenfold, og så ingen mindre end Brian Sandberg.
Store penge behøver ikke betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.